สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็ยังเป็นตอนต่อเนื่องจากเมื่อวานนะที่พูดถึงเรื่อง Top Story นะคะของ Sustainability of 2019นะคะที่มาจากHarvard Business Review นะคะประจำวันที่30ธันวาคม2019ค่ะเมื่อวานเราพูดถึง Top Story เรื่องแรกที่เป็นเรื่องของ Climate Protest Movement นะคะคือเรียกว่าการประท้วงด้านสภาวะโลกร้อนทั่วโลกนะคะวันนี้เรื่องที่2ต่อเนื่องกันจากเมื่อวานคือเรื่องการที่มีความตระหนักรู้นะคะด้านปัญหาวิกฤตเรื่องนี้มากขึ้นนะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญฟังได้เลยค่ะทีนี้ awareness ที่ว่านี้มันก็มีทั้งจากทางภาคธุรกิจด้วยนะคะภาคธุรกิจในอย่างธนาคารของฮ่องกงใช่ไหมคะ HSBC นะคะก็ได้มีการประเมินนะคะว่าต้องใช้เงินกว่าล้านดอลลาร์นะคะสหรัฐในการที่จะจัดการเรียกว่าเป็นงบประมาณสำหรับการดูแลสุขภาพของประชากรนะคะโลกหากว่าสภาวะภูมิอากาศเนี่ยมันวิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆเองคือต้องใช้เงินเยอะมากในการดูแลเรื่องสุขภาพซึ่งตรงนี้เราก็จะเริ่มเห็นได้นะคะจากปัญหาเรื่อง PM 2.5 นะคะว่าจริงแล้วมันกระทบอะไรบ้างสุขภาพของคนทั่วไปเพราะว่ามันอยู่ในอากาศนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นผลทันทีอาจจะเป็นอีก5ปีข้างหน้าที่อาจจะมีคนป่วยได้โรคกับเรื่องทางเดินหายใจหรือเรื่องกระแสเลือดอะไรอย่างนี้นะคะหรือแม้ตอนนี้ที่เราเห็นกันก็คือว่าทางฝั่งออสเตรเลียที่ไฟป่ามันแทบจะหยุดไม่อยู่แล้วนะคะซึ่งก็ส่งผลต่ออากาศที่ประชาชนต้องใช้หายใจนั่นเองอะค่ะนอกจากนี้นะคะประชากรนะคะเรียกว่าประชาชนทั่วไปก็เริ่มจะเห็นแล้วนะคะว่าคำว่า climate change หรือ climate crisis เนี่ยมันมีอยู่จริงมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่NGO มันสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็ต้องการจะเรียกร้องหรือต้องการจะทำลายธุรกิจนะเพราะว่าเขาก็บอกว่าประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยก็เริ่มเห็นว่ามันเป็นวิกฤตแล้วนะคะรวมทั้งเริ่มเห็นว่ามันเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจแล้วในเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมันเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจแล้วไม่ว่าจะเป็นการผลิตนะคะที่อาจต้องชะงักงานนะคะเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยมันไม่มีใช้เนื่องจากว่ามีความภัยแล้งเกิดขึ้นหรือแม้แต่น้ำท่วมเกิดขึ้นที่มันไม่ควรจะเกิดในฤดูกาลนั้นๆ นะคะแล้วก็ทางบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็เริ่มมีการวิเคราะห์เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงนะที่เกี่ยวกับเรื่อง climate change มากขึ้นเรื่อยๆนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่างเช่นอย่างที่หนังสือเรื่อง The Uninhabitable Earth เนี่ยก็พูดได้ว่าถ้าโลกร้อนขึ้น2องศาเนี่ยมันจะเกิดอะไรบ้างมีเมืองกี่เมืองที่จะจมน้ำอาจจะเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดโลกร้อนขึ้น2องศาอาจจะมีเมืองหลวงสักประมาณ5เมืองจมน้ำทะเลแน่นอนเพราะว่าน้ำทะเลจะสูงขึ้นจนกินพื้นที่เหล่านั้นไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่มขึ้น3องศาล่ะเพิ่มขึ้น4องศาล่ะคือเพิ่ม4องศาเนี่ยบอกได้เลยว่าเกาะอังกฤษจะหายทั้งเกาะก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เมืองหลวงทั้งหลายแหละที่ส่วนใหญ่ก็อยู่เป็นเมืองท่าก็อยู่ริมทะเลเนี่ยก็จะหายไปหมดคำถามคือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยคือเมืองหลวงคือเมโทรโพลิสแทนระดับหนึ่งเขาเรียกว่ามีคนอยู่เป็นหลักล้านคนอยู่แล้วจะทำอย่างไรให้คนหลักล้านคนที่เคยมีที่ดินอยู่ตรงเนี้ยมีผืนดินตรงนี้อยู่ย้ายไปตรงไหนก็เป็นที่มาแล้วว่าเฮ้ยจะทำอย่างไรนะคะอันนี้คือกระทบต่อเศรษฐกิจแน่นอนเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานที่มันอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยมันจะจมน้ำหมดคุณจะแก้วางแผนกันอย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยบริษัทก็เริ่มมีการประเมินความเสี่ยงเหล่านี้นะคะโดยคำนึงถึงสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปโดยกระทบต่อระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะคะตามแต่อุณหภูมิที่เราทำให้มันร้อนขึ้นเรื่อยๆว่าร้อนแค่ไหนนะคะโดยเขาก็บอกว่าการประเมินของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันมีทั้งประมาณว่าทั้งทางธนาคารเนี่ยที่ปล่อยกู้นะปล่อยจำนองอะไรเงี้ยนะคะก็บอกเลยว่ามีการประเมินนะคะมูลค่านะคะของพวกสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเนี่ยอาจจะต้องปล่อยให้มัน default อะไรเงี้ยนะคะว่าแบบอาจจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันคงจะท่วมอยู่เรื่อยๆอาจจะขายไม่ได้ราคาไม่ได้เงินคืนอะไรอย่างนี้นะคะรวมทั้งส่วนที่สองก็บอกว่าทาง AT&T เนี่ยก็บอกเลยว่าพายุที่เกิดที่มีมาในระลอกปีนี้เนี่ยมันทำลายอุปกรณ์ที่เป็นพื้นฐานหลักๆของ AT&T ไปเยอะเลยนะคะรวมทั้งในแง่ของเรื่องที่3ก็เป็นของโคคาโคล่าที่เขาบอกว่าภาวะแล้งน้ำเนี่ยมันทำให้ชีวิตของโคคาโคล่าเนี่ยมันลำบากมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันโคคาโคล่าต้องใช้น้ำวัตถุดิบหลักนะในการผลิตโค้กนั่นเองนะคะสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้ค่ะเขาก็พูดว่าต้นทุนเนี่ยที่เกิดจาก climate crisis เนี่ยต้นทุนที่เกิดจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้ว มันไม่ใช่แค่เป็นทางทฤษฎีอีกต่อไปคือมันเกิดขึ้นจริงแล้วคุณสามารถ realize หรือว่าสามารถเขียนมาลงในบัญชีคุณได้ว่านี่คือต้นทุนที่คุณต้องเสียไปเพื่อจัดการกับสภาวะโลกร้อนในธุรกิจของคุณเองนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็ทิ้งท้ายของเรื่องที่2นี้ไว้นะคะว่าอย่างไรก็ตามนะคะมันก็ยังมีศักยภาพนะคะในการลงทุนนะคะในเทคโนโลยีด้านโลคาร์บอนหรือการที่ใช้คาร์บอนต่ำเป็นหลักล้านเหรียญสหรัฐเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมันก็จะมีโอกาสตามมาด้วยนะคะอยู่ที่ว่าเรามองมันอย่างไรนะคะก็นี่ก็เป็นเรื่องที่2นะคะส่วนท็อปสตอรี่เรื่องที่3เขาพูดถึงเรื่องที่ว่าทางรัฐบาลนะคะแล้วก็ทางธุรกิจเนี่ยก็เริ่มมีความทะเยอทะยานมากขึ้นนะคะในการจัดการเรื่องclimate change นะคะแล้วก็เรื่องความยั่งยืนนะในภาพรวมเลยนะคะเขายกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าในภาครัฐบาลจะเห็นproposal นะคะยักษ์ใหญ่2อันนะคะ2อย่างก็คือเรื่องแรกคือGreen New Deal นะคะในสหรัฐนะคะคือเรียกว่าเป็นนโยบายที่ทางนักการเมืองหลายท่านนะที่เรียกว่าทางไงนะสควอตนะคะก็คือทางคุณ ABC ใช่ไหมคอเทสนี่แหละค่ะก็เป็นคนเสนอว่าสหรัฐอเมริกาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเกี่ยวกับเรื่องการเรื่อง climate crisis นะคะส่วนทางฝั่ง EU แล้วก็มี EU Green Deal นะคะซึ่ง EU Green Deal เนี่ยก็จะเป็นนโยบายหรือเป็นมาตรการนะคะหลักในการจัดการเรื่อง climate crisis โดยที่จะเน้นเรื่อง circular economy นะคะหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยเป็นใจความสำคัญนะคะหรือเป็นแก่นของวิธีการจัดการนะคะแต่ก็นั้นเนี่ยเรียกว่าก็มีประชาชนหลายคนนะคะหรือว่านักวิชาการก็มีการแบบถามนะคะเรียกว่ามีการติงท้วงติงมาว่าไอ้แผนทั้ง2อันเนี้ยมันทำได้จริงแค่ไหนนะคะแล้วก็มันจะมีผลกระทบในวงกว้างจริงหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ทางรัฐบาลก็เรียกว่าเปิดกว้างนะคะให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมให้ความเห็นนะคะแล้วก็ช่วยกันคิดแก้ปัญหานะคะในสเกลที่ใหญ่ระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคเลยทีเดียวนะคะมาดูทางฝั่งของธุรกิจกันบ้างธุรกิจทำอะไรบ้างนะคะในเรื่องของการโชว์ความทะเยอทะยานหรือความมุ่งมั่นนะคะในการจัดการวิกฤตการณ์ครั้งนี้นะคะเราก็จะเห็นได้นะคะว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันกระทบธุรกิจแน่ๆนะคะคือไม่มีถ้าธุรกิจแห่งไหนก็ตามที่ยังมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกเด็กเนี่ยก็คุณคงจะตายในไม่ช้านี้อะค่ะเขาบอกว่าทางบริษัทเนี่ยจะเริ่มจะมีเป้าหมายที่มองหาความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนขึ้นในองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงการแสดงเจตจำนงนะคะในการเปลี่ยนนะคะเป็นใช้พลังงานทดแทน 100% เลยนะคะของกลุ่ม RE 100นะคะที่เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันนะคะเพื่อจะพยายามช่วยกันนะคะทำให้สามารถใช้พลังงานทดแทนได้อย่าง 100% แทนพลังงานจากฟอสซิลนะคะหรือแม้แต่บางกลุ่มเนี่ยก็แสดงว่าจะมีการตั้งเป้าหมายนะเรื่องอิมิชันนะต่างๆโดยเบสโดยมีพื้นฐานมาจากการใช้วิทยาศาสตร์นะคะเรียกว่าผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นตัวช่วยในการประเมินและในการวิเคราะห์ว่าควรตั้งเป้าหมายด้านอิมิชันเท่าไหร่นะคะโดยบริษัทที่ร่วมลงนามหรือร่วมทำเป็นเรียกว่า Set Scientific Based Target เนี่ยมันมีมากกว่า740บริษัทแล้วในตอนนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเขาก็จะบอกว่าสุดท้ายแล้วในบริษัทหลายแห่งจะพูดถึงเรื่องการพยายามลดคาร์บอนนะคะในธุรกิจของตัวเองทั้งในซัพพลายเชนด้วยเนี่ยอย่าง aggressive มากขึ้นนะคะอย่างแบบเรียกว่ามีความใส่ความพยายามไปเยอะมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะคะทีนี้มาดูเป็นบางบริษัทที่เขามีเจตจำนงที่ชัดนะคะก็เริ่มต้นด้วย Amazon นะที่บอกว่าจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลนะคะภายในปี2040ก็คือ20ปีข้างหน้านะคะแล้วก็จะซื้อนะคะรถไฟฟ้านะคะ 100,000 คันนะคะ IKEA ค่ะ IKEA เจ้าใหญ่นะเฟอร์นิเจอร์นะคะที่เป็นแบบว่าประกอบเองนะคะก็จะเพิ่มเงินนะคะอีก200ล้านยูโรนะคะในการลงทุนนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นคาร์บอนนิวทรัลภายในปี2030คืออีก10ปีข้างหน้านะคะนี่ก็เป็นของฝั่งสวีเดนนะคะมาดูฝั่งของเยอรมันบ้างเยอรมันเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่ทำซีเมนต์นะปูนซีเมนต์ก็คือไฮเดลเบิร์กนะคะก็แสดงก็ เรียกว่ามุ่งมั่นให้จะเรียกว่าทำตัวเองให้เป็นคาร์บอนนิวทรัลเหมือนกันนะคะเป็นคาร์บอนนิวทรัลคอนกรีตเนี่ยภายในปี2050นะอันนี้อาจจะยาวกว่าของอเมซอนอีกนะคะเพราะว่าธุรกิจปูนซีเมนต์หรืออะไรเหล่านี้ค่ะมันก็เรียกว่าแทบจะไม่มีผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมเลยด้วยซ้ำนะเพราะนั้นก็จะค่อนข้างท้าทายกว่าธุรกิจอื่นเยอะๆอยู่ทีเดียวนะคะหรือแม้แต่บริษัทIngersoll Rand นะคะก็เรียกว่าเป็นเจ้าของของบริษัทที่หรือแบรนด์ที่ชื่อว่า Trend TRANE นะที่จะเป็นบริษัทที่ดูเรื่องทำฮีเตอร์นะคะเรื่องการระบายอากาศหรือแม้แต่เรื่องทำแอร์คอนดิชันเนี่ยเขาก็บอกว่าจะพยายามลดนะคะลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของลูกค้านะคะเรียกว่า reduce customer carbon footprint เนี่ย1กิกะตันนะคะก็อันนี้เรียกว่าคือไม่ได้ยุ่งของตัวเองแล้วแต่ไปยุ่งกับของทางฝั่งผู้บริโภคนะคะคือเรียกว่าอาจจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจว่าคุณจะทำอย่างไรที่จะใช้ฮีเตอร์ใช้เครื่องปรับอากาศใช้พัดลมระบายอากาศอะไรเงี้ยให้มันแบบมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะก็เรียกว่าก็ต้องมีการยุ่งกับลูกค้าเยอะนะคะแล้วก็ต้องให้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายก็พูดถึงเรื่อง Kenlock Company นะคะก็จะบอกว่าก็จะพยายามจะพัฒนานะคะชีวิตของคนกว่า 3,000 ล้านคนนะคะโดยผ่านวิธีการอะไรบ้างว่าวิธีการก็ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแต่จะเป็นการที่อยู่ในวิธีการที่เกี่ยวกับอาหารนะคะเกี่ยวกับสารอาหารที่อยู่ในขนมนะคะแล้วก็จะมีการบริจาคเงินนะคะหรือว่าบริจาคไม่ใช่แบบบริจาคอาหารอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ยังหิวโหยอยู่หรือขาดหรือไม่มีเงินจะซื้ออาหารเนี่ยกว่า375ล้านคนเนี่ยให้มีอาหารทานนะคะก้อนก็เป็นของ Kellogg นะคะและสุดท้ายเขาบอกว่าตอนนี้บางเขาก็ผู้เขียนก็บอกนะคะว่าเป้าหมายเหล่านี้อาจจะดูแบบกว้างไปไหมอะไรอย่างนี้หรือว่าแบบอาจจะดูแบบมันจะทำได้จริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าทางบริษัทหลายแห่งเนี่ยก็พยายามที่จะตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่เพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะยกตัวอย่างเช่นอันสุดท้ายเขาพูดถึงธนาคารซิตี้นะคะเขาก็บอกว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยคือนะคะจะมีการทำเรียกว่าให้เงินสนุนเกี่ยวกับ climate related นะคะในจำนวนเงินสูงถึง100,000ล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็เรียกว่าถ้าเกิดมีใครจะทำธุรกิจหรือมีการโครงการที่ช่วยลดสภาวะโลกร้อนเนี่ยก็สามารถไปขอเงินกู้ได้เดี๋ยวเขาจะมีเงินวงเงินได้ให้ขนาดนี้อาจจะกระจายได้กับหลายกลุ่มหลายบริษัทเลยนะคะอันนี้ก็เป็นท็อปสตอรี่เรื่องที่3นะคะที่บอกว่าทางรัฐบาลแล้วก็ทางภาคธุรกิจเนี่ยมีความพยายามหรือมีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาเรื่องสภาวะโลกร้อนเนี่ยมากขึ้นนะคะ
สำหรับท็อปสตอรี่เรื่องที่4นะก็จะขอยกยอดเป็นวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ